Hvorfor køber Demant op i GN Store Nord? Hvad skal vi forvente af resultater fra første kvartal? Hvad sker der med Novos køb af Catalent? Og hvorfor kan det være farligt at investere i teknologiaktier? Det ser vi nærmere på i denne podcast, hvor vi også vender, om det bliver ECB eller Fed, der sænker renten først, og skal renten overhovedet ned? I studiet i dag, Johannes Møller, partner og porteføljeforvalter i MW Compounders. Velkommen til dig, Johannes. Hvad har du travlt med i denne uge?
Jeg har travlt med at lave podcast i børsen, ja. Og så har jeg travlt med lige at få fuldt op på nogle selskaber ovenpå regnskabssæsonen.
Ja, okay, det dykker vi ned i lige om lidt. Og velkommen også til dig, Johnny Madsen. Du er partner og investeringschef i Formue og Investeringspleje. Hvad har du travlt med, Johnny?
Og kvartalsrapportering. Vi er ved at sende rapporter ud til vores kunder.
Ja, og hvordan ser det ud forløbig?
Det ser rigtig godt ud.
Hvad er det? Hvad kan de glæde sig til?
Nogle fornuftige afkast i første kvartal.
Ja, hvad vil det sige?
Ja, men lidt over 9% på aktier og også positive afkast på obligationer, så det er gået rigtig godt i første kvartal.
Det lyder da strålende. Simon Kirketær, Børsens investorredaktør. Hvad har du travlt med på redaktionen?
Ja, nu skal det jo lyde som om, vi ikke laver noget, men jeg synes faktisk, vi er egentlig sådan lidt nogle stille uger her. Der er ikke sådan de helt store nyheder ude i markedet, men det gør jo så samtidig, at vi kan bruge tid på at søge og tænke os lidt om i det mindste.
Ja.
Og lave nogle større projekter og sådan noget. Der sidder vi... Vi lige nu og begynder at kigge lidt på nogle forskellige unoterede investeringsprojekter, fordi jeg synes, at den del af investeringsbranchen, den virker sådan mere og mere farverig. Flere og flere forskellige typer af investeringer og meget, meget optimistiske, eller hvad skal man sige... interessante afkast, der bliver stedet i udsigt på alle mulige forskellige ting.
Okay.
Så det er vi ved at overveje, om vi skal udvikle et eller andet koncept på.
Det lyder
da
helt bestemt.
Hvor vi kigger ned i de forskellige projekter.
Det vil vi glæde os til. Ja.
Så hvis ikke der er nogen store nyheder i børsmarkedet, så kan vi altid kigge lidt udenfor.
Så finder jeg altid nogle svindlere og sælge avisen.
Det hænder, men det er jo ikke givet. Altså, det er jo ikke nødvendigvis det, vi jagter. Vi jagter jo også bare nogle gange at få verificeret, at tingene er lige så fantastiske, som det giver udtryk for. Det kan jo hende. Man ved aldrig.
Velkommen til jer alle tre, og velkommen til dig, der lytter med til denne forårspodcast, hvor vi tager temperaturen på det danske og globale aktiemarked. Og vi har dækket godt op her i studiet, da Johannes, du har haft onsdagsnegle med, som vi lige har tykket os lidt igennem. Udover dem, så skal vi også vende vores All-Star-portefølje og nå et lytterspørgsmål. Hvis du har spørgsmål til panelet, så skriv til investor@borsen.dk. Mit navn er Tina Rissing. Johannes Møller, vi er lige trådt ind i april. Lad os lige få en status på, hvad du ser i aktiemarkedet her efter første kvartal. Du synes, at mange selskaber i jeres portefølje guider mod et svagt første halvår. Hvad skal vi forvente af regnskaberne her for de første tre måneder?
Jamen det synes jeg, at vi er meget spændte på, fordi jeg synes faktisk, der er en del selskaber i porteføljen, som har sagt, at de sådan set tror, at 24 bliver et fint år, men at det er nok en del af væksten, der først skal komme i andet halvår. Så kan man godt være lidt nervøs for, hvor sløjt står det egentlig til i første kvartal.
Ja, og hvad tænker du? Hvad ser du?
Jamen, vi har jo ikke fået nogen kvartalsregnskaber endnu. Altså, vi har kun fået en kvartalsupdate. Nej, to faktisk har vi fået. De ser faktisk overraskende positive ud, så indtil videre er vi godt på vej.
Ja, og de selskaber, der guider mod et bedre andet halvår, hvem er det for eksempel?
Jamen, det er jo for eksempel inden for forbrug. Vi har det her selskab, der hedder Reckitt, som siger, at de kommer til at have et bedre andet halvår. Vores amerikanske banker har også sagt, at de tror, at der kommer mere gang i deres toplinje i andet halvår. TSMC, der producerer mikrochips, de er også mere optimistiske omkring andet halvår. Så det er sådan lidt bredt rundt omkring, synes jeg. Selvfølgelig mest i de selskaber, der på en eller anden måde har en cyklisk forretningsmodel.
Ja, og Johannes, du har siddet jo netop også og har afleveret din egen rapport her fra første kvartal. Hvad ser du i markedet?
Ja, Johnny, ja.
Johnny,
ja,
undskyld.
Præcis, ja.
Det er de to j'er der. Undskyld.
Jane, Jane.
Næste gang, så skal I have en havneskilde på.
Ja, det skal vi, ja. Nej, men altså, jeg er meget enig med Johannes. Altså, vi har jo set, at generelt også makroøkonomisk, man sagde, at man så ind i et sværere første halvår, og så et stærkere andet halvår. Men jeg synes, vi har set nogle rapporter ude for OECD, hvor de generelt har opjusteret vækstforventninger, specielt til USA, fordi der ikke rigtig er kommet den no slowdown der. Det er også derfor, vi ser, at det er lidt sværere at få inflationen i USA, modsat i Europa, hvor der har været sådan en slowdown. Så jeg tror, det bliver meget differentieret. Jeg tror, globale selskaber får et fornuftigt første halvår. Jeg tror, og til gengæld så bliver der nok ikke så kraftigt cyklisk opsving i anden halvår, fordi at vi har klaret os bedre i første halvår end end man har regnet med først kom i anden halvår.
Ja, og det der så bliver det helt store spørgsmål selvfølgelig lige nu, det er jo, hvad kommer der til at ske omkring renten? Cheføkonomer, blandt andet Sten Bokian, som vi har her på Børsen, han skrev i sit nyhedsbrev det her tirsdag, at generelt er industrien, også uden for medicinalindustrien, i bedring. Er det også det billede, I møder i øjeblikket?
Jamen, jeg synes, at vi sådan er lige nede på bunden i hvert fald, og måske håber, vi kan begynde at se ind i en optur. Altså, vi havde faktisk TSMC, dem der producerer mikrochips, de var ude i dag.
Det er blandt andet Nvidia jo.
Ja, ja, de var ude i dag og fortælle om deres omsætning i marts, hvor der var faktisk en kraftig acceleration allerede i forhold til januar og februar. Så vi håber sådan set, at vi kan gå ind og se ind i et år, hvor de her industricykler, de peger i den rigtige retning fra nu af.
Men vil det så også betyde, at nu har vi jo set rekord på rekord med hensyn til aktiekurser. Vil vi se endnu højere aktiekurser i andet halvår, tror I, umiddelbart?
Ja, men det er der gode chancer for. Så længe økonomien har det godt, og der er styr på inflationen, så skal det nok komme. Så medmindre der går et eller andet uventet op, og vi skal huske på, at aktier stiger over tid, så vi vil sætte rekorder løbende, så man skal ikke være så nervøs for, at vi sætter rekorder. Det er bare sundhedstegn.
Men nu ser vi jo for eksempel også stigende råvarepriser, stigende priser på benzin og metaller, som jo i sidste ende kan føre til stigende priser på forbrug og risiko for inflation. Det her med renter, får vi også inflationstal i dag onsdag. Betyder det, at vi måske slet ikke vil se om det her omfang af rentenedsættelser, som der var forventet i første omgang?
Ja, nok i USA. Altså ingen tvivl om, det går bedre makroøkonomisk i USA. Inflationen er også ved at komme ned, så deres rentenedsættelser er udskudt modsat Europa. Altså Europa, der kører det ikke særlig stærkt, og vi ser også, at inflationen den kommer ganske pænt ned i øjeblikket. Så det vil være helt klart rigtigt at sænke renten først i Europa. Og jeg tror, at vi er meget, meget tæt på den første rentenedsættelse. I USA, der har den amerikanske...
Så du siger, at ECB kommer til at sænke renten før USA?
Ja, og en ting, man ofte glemmer, det er jo, at man skal kigge på, hvornår renterne er restriktive, hvornår de er lempelige. I USA har opereret med amerikanske centralbank, at den neutrale rente, hvor den værker restriktiv og lempelig, ligger omkring 2,6. Den er nok lidt højere, men når du har en rente på 5,5, så er der altså langt ned til de 2,6, hvor før den bliver lempelig. Så de første rentesætter, de vil bare blive mindre restriktive. Mm-hmm. I Europa der er den neutrale rente måske omkring 2%, og vi har et renteniveau på 4,5, og vi nærmer altså 2% på inflationen. Så det vil være helt rigtigt, at ECB snart starter med at blive mindre restriktiv. Man skal huske på, at de første mange rentesætter, det gør den kun pengepolitikken mindre restriktiv.
Men Tina, nu spørger du lidt til forventningerne omkring de her rentenedsættelser. Altså, ja, det kan da virkelig hurtigt ændre sig. Vi kan bare se tilbage for 3-4 måneder siden, da vi gik ind i året, hvor at lige pludselig så var der forventninger om, at renten den skulle ned 6-7 gange i løbet af i år. Og nu er forventningerne nok mere i markedet, at det er 2 gange rentenedsættelser. Men det hele har jo egentlig udfoldet sig den retning, fordi at vi er i det her scenarie, som man som aktieinvestor kunne håbe på fra start, at renterne kommer ned af de rigtige grunde. At de netop kommer ned, fordi at der er styr på inflationen, og at økonomien har det fint samtidig med. Så man har ikke brug for at hamre renterne ned for at sætte gang i en eller anden økonomi, der er kørt ind i en mur. Tværtimod faktisk.
Kan det ikke også betyde, at renterne bare bliver på det niveau, vi er, eller måske skal op? Nu er der jo flere bankbosser, der taler om, at renten ikke skal længere ned. Chefen for den amerikanske storbank, JP Morgan Chase, mener ligefrem, at renten skal op, og begrunder det med, at de enorme summer, staten investerer i klimaomstilling og forsvaret, alt er inflationært, siger han. Har han en pointe?
Jeg tror, han måske blev lidt fejlciteret, fordi det, han i virkeligheden sagde, det var, at de kørte bare nogle forskellige scenarier i deres bank, hvor de både tog højde for, at renten kunne stige, og den kunne falde. Og så nævnte han nogle af de grunde til, at renten kunne stige. Så jeg tror ikke, hvis du sådan spurgte ham, tror du, renten skal stige eller falde fra Fed resten af året, så tror jeg ikke, han ville sige, at den skulle stige. Jeg tror, han blev sådan lige tvistet lidt.
Jeg tror,
der var en 2-3 journalister, der havde det. Der strammede mere og mere for det der citat.
Så du tror ikke, han siger, at den skal op?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, hvad tror du, den skal, Johannes?
Ja, det aner jeg ikke. Også, det er jo lidt meget fint pointe, Simon havde der med. Det der med at forudse renteudvikling, det er utrolig svært. Ja. Det er ikke rigtig en del af vores investeringsproces. Altså, vi prøver at finde nogle gode selskaber og købe dem på et tidspunkt, hvor der er en god værdiansættelse. Ja.
Ja, ja.
Og det der med, om renten lige er 3,5 eller 4%, det er ikke det, der styrer, hvad for en aktie, vi har lyst til at investere i.
Simon, I har jo også kigget meget på obligationsinvesteringer på redaktionen.
Ja.
Er det her noget, der kan lede folk mere over i obligationsinvesteringer?
Altså, de renteniveauer, vi har nu, er jo det, der ligesom har fået mange private investorer til os at komme i den retning, og vi kan jo, jeg har nævnt det før her også, vi kan jo se det på vores læsertal, hver gang vi laver noget med obligationer nu, så vælter læserne ind i det. For 2-3 år siden, altså der var der ikke nogen hjerteslag på grafen. Der var ingen interesse. Men man kan jo sige, det man jo skal håbe på nu, hvis man har fået købt godt op i obligationer, det er jo faktisk, at renten den skal nedad, fordi så er der jo mulighed for at få nogle kursgevinster, fordi at de her obligationer med en højere rente, så jo vil være endnu mere attraktive end dem, der bliver udstedt til en lavere rente. Så jeg tror ikke at det specifikt er det, der sådan kan få flere på banen. Det er mere, hvad er det for et ståsted, vi har lige nu?
Og Johnny, du har jo flere forskellige investeringer, også i obligationer, ja. Både aktier og obligationer. Hvordan, når du ser på afkastet i aktier i forhold til obligationer, hvordan ser det så ud her i første kvartal?
Jamen, der ligger aktier markant over hos os, ikke? Vi har jo lavet lidt over 9% på aktier og 0,6% på obligationer, det siger sig selv. Men jeg håber på, at renteniveauerne, altså lad os bare få dem lidt ned, men ikke for meget ned. Ja. For det er usundt at have for lave renter, fordi så tvinger man folk fra, som skal bruge pengene på kort sigt over i aktier og tage en for høj risiko, som vi så dengang, vi havde negative renter. Vi skal tilbage til de gamle dyder, hvor man siger, jamen hvis du har en lang tidshorisont, så skal du bare ligge i aktier. Hvis du kan tåle udsvingene, så får du det bedste langsigtede afkast. Skal du bruge pengene på den kortere bane, så skal du ikke være i aktier, så skal du købe nogle obligationer i stedet for. Og det skal vi tilbage til.
Og Johannes, nu hører vi, at Johnny Hansen har et afkast på 9% i aktier her i første kvartal. Hvordan ser det ud hos jer?
Ja, vi kan desværre ikke helt følge med. Vi har kun 6%, så det er vi selvfølgelig også lidt trist over. Vi har haft lige, der er lige kommet et par etter ud af raslebøsten her. Så vi sluttede sidste år med rigtig fint slutspurt og endte med at slå markedet sidste år, men i år vi startede med at være bagefter. Så
hvordan kommer du efter det?
Jamen, vi håber da på, at selskaberne fortsætter med at levere nogle gode nyheder. Nu sætter vi jo for vores forhåbninger her i første omgang til kvartalsrapporterne for første kvartal.
Ja, vi følger med. Tak lige for den omgang her. Vi bliver lidt ved første kvartal, for Simon, ved nytår så udpegede du 4-25 aktier, som har ekstra meget på spil her i året. Det var Ørsted, Pandora, Novo Nordisk og Zealand Pharma. Og nu er første kvartal jo overstået.
Hvordan ja, så
det
godt så, og vel.
Næsten, ja. Ja. Hvordan er det så gået for de her fire aktier?
Jamen altså, jeg vil da sige, der har været smæk for skillingen i de fire aktier her. Altså, Ørsted er den, der har rykket mindst i år af de fire aktier, men de kommer jo ud af en meget voldsom nedtur og meget, meget store nedskrivninger i deres forretning. Blandt andet på grund af, at renterne er kommet op i den niveau, de er. Altså lige pludselig nogle af de store vindmølleprojekter, de havde i USA, ikke var lønsomme længere. Men altså, fra bunden den ligesom røg ud af aktien fra toppen og så ned, altså der tabte den jo 4-75% eller sådan noget, så det har virkelig, virkelig været en hård tur ned. Og man kan sige, opgaven for ledelsen i Ørsted med Mads Nipper i spidsen, det har jo været at genoprette investortilliden til, at de kommer ud på den anden side her og bliver en god investeringscase igen. Og der er jo sket noget her i starten af året. Altså i februar, der meldte koncernen ud, at man nu lukker for aktieudbytter, for ligesom at styrke sit kapitalbase, at man vil nedlægge 800 stillinger. Der havde vi blandt andet en artikel, hvor i der på det tidspunkt stod, at Ørsted skruer op for selskabets frasalgsprogram, der samlet ventes at bidrage med et proveny på omkring 115 milliarder kroner frem mod 2030, hvoraf 70-80 milliarder kroner forventes i 2024-2026. Udover skrummet medarbejderstaben har Ørsted også sænket sine finansielle mål og ambitioner for installeret energikapacitet frem mod 2030. Nu stræber Ørsted efter at installere 35-38 gigawatt vedvarende energi inden udgangen af 2030 mod tidligere mål på 50 gigawatt. Samtidig er målet nu, at driftsresultat på 39-43 milliarder kroner i 2030, mod tidligere mål på 50-55 milliarder kroner. Og man kan jo så sige, at der bliver skruet voldsomt ned for ambitionerne og målene i selskabet her, men det handler jo også om, at de skal komme på banen med noget, investorerne de ligesom kan tro på. Og noget af det, der har spøgt, det har jo lidt været en kapitaludvidelse, om det kunne blive nødvendigt. Den vej, selskabet er gået ned af her, der prøver man ligesom på at tage den frygt ud af det. Og så kan man sige, at den gode nyhed for investorerne i selskabet, det er, at de allerede i år ser ud til at komme til at tjene penge igen. Altså, data fra Bloomberg viser, at de aktieanalytikere, der følger aktien, de estimerer, at indtjeningen går fra at være negativ med 50,1 kroner per aktie i 2023 til et plus på 22,67 kroner her i 2024. Og aktien, den er steget 6,6% indtil videre i år.
Så det var en status på Ørsted. Hvordan ser det så ud for Novo Nordisk, som jo måtte på ny indsende den her ansøgning for at få godkendt deres køb af virksomheden Catalent for 114 milliarder kroner?
Det er jo i hvert fald en aktie, Johnny han kan snakke med om. Ja. Altså, det er jo, Novo er jo braget derudaf i en årrække nu, på baggrund af de her fantastiske salgsresultater, de har med deres vægttabsmedicin Wegovy. Den er op med 23,7% i år, og det nyder vi jo også godt af her i podcastporteføljen, fordi vi har den i...
Fordi vi fik Johnny
yes,
med.
Ja. Og jeg kan se, at du sidder og kniber dig selv lidt i armen derovre, Johnny, fordi... aktien den er jo fortsat op her i de første tre måneder, rammer nye rekordniveauer, og der har været kapitalmarkedsdag i selskabet. Og skrev vi en del om det på forhånd, og det, der blev efterlyst i investorkredsen, det var jo meget det her med, om de kunne løfte sløret for, hvad skal drive fremtidens vækst i Novo Nordisk, fordi det kan man jo sige, det er jo det, der sådan laver kursdannelsen på lang sigt. Og der kom jo de her fase 1-data for det her molekyle amakretin. Rigtig udtalt, Johnny?
Det håber jeg.
Der er testet i pilleform og viser et vægttab på 13,1% på 12 uger. Og det, må man sige, det gav jo fornyet investorinteresse til den aktie. Den steg voldsomt på dagen for kapitalmarkedsdagen der. Og selskabet forventer nu vækst på 18-26% her i 2024. Så der er mere end godt gang i den eksisterende forretning også. Og Lars Fruergaard, topchefen, han har været ude og udtale, at han tror på, at selskabet kan holde sig i toppen af diabetes- og fedmemarkedet, så langt øjet rækker. Citat, jeg tror på, at vi kan vinde i alle segmenter, har han sagt.
Mm-hmm. Ja, hvad siger du, Johnny?
Det er en stærk udmelding, og jeg er helt enig med Simon. Det er jo fantastisk at se, at de allerede har de første to afløsere på plads i forhold til Wegovy. Kan I se, at man kommer her måske i 26-27, og så har vi det nye produkt, orale produkt, ikke, som ser ud til at kan slå begge to med yderligere vægttab. Det spændende bliver selvfølgelig, om de også kan få lige så stærke sundhedsdata på de her produkter. Og det er jo en af de ting, som jeg tror, der kommer til at trække det Novos vækst rigtig kraftigt, det er jo, at man kan måle det inden for specifikke andre sygdomssegmenter, at hvis man gerne skal tabe sig, og man så lyre måske har risiko for nyresvigt, jamen så er det Novos. Det er ikke bare et spørgsmål om, at man skal tabe sig. Man har dokumenteret effekt på, at man nedsætter risikoen for hjertekarsygdomme eller nyresvigt osv. Så sundhedsdata bliver ekstremt vigtigt for Novo. Og så selvfølgelig den sidste ting, det er produktionskapacitet, og man har erfaring med at kan producere. Det hjælper ikke bare, at man har et produkt, hvis man ikke kan få det ud over stepperne. Og når du har et medicinalprodukt, så kræver det nogle helt andre godkendelser, for at man kan få lov til at producere. Så produktionserfaring er også en væsentlig konkurrence.
Men det her, lige præcis, de er jo udfordret omkring produktionskapaciteten og erfaringerne. Kan det ikke blive deres svage led, så at sige?
Det er jo derfor, det var sådan et genialt træk der, da Novo Holding, de købte Catalent, eller i hvert fald har lagt bud ind på det. Og man kan sige, at det blev nok taget lidt med bukserne ned, og det er også derfor, vi ser en lille smule obstruction for dem i øjeblikket.
Er det dem, der spænder ben for godkendelsen?
Det er det formodentlig, at de har bedt konkurrencemyndigheden om at
kigge det godt. Ja, lige præcis, og få 30 dage mere.
Ja, lige præcis. Så det er sandsynligvis det. Jeg tror, det blev overrasket over, at Novo gik ind og købte. Det var et genialt træk.
Johannes, du har jo ikke Novo.
Nej, vi solgte den jo på et tidspunkt, fordi vi synes ikke, at vi kunne regne mere upside hjemme i den. Så jeg har i øjeblikket har sådan lidt en mental blokering. Jeg gider ikke at gå på tit og kigge på den, og ligge med på den.
Men hvad tænker du egentlig om den? Er det en, du... jeg ved jo, I går jo ind og køber op, når I kan se, der har været dyk i en aktie, og så tænker, der kan være en upside. Men hvad tænker du egentlig? Vil du bare stå på sidelinjen og se på den og vente på, at den falder? Eller hvad tænker du egentlig?
Jamen,
om
det tænker jeg. Jeg tror, der er 8.000 aktier, vi kan vælge at investere i, og så gider jeg ikke at bruge mit mentale krudt på en, jeg bare ved, at jeg er om over hver eneste gang, jeg slår kursgrafen op. Så den har jeg bare mentalt parkeret i øjeblikket, så må jeg kigge på den på et andet tidspunkt i fremtiden. Der er masser af gode investeringsidéer derude, og det der er vigtigt for mig, det er at bruge min krudt på der, hvor jeg tror, vi kan tjene penge til vores investorer.
Men kunne du finde på at gå ind i en konkurrent til Novo?
Altså, jeg synes jo, at der er rigtig mange, der løber efter alle de her aktier i øjeblikket. Det passer ikke så meget til mit investor-DNA, det der, man løber efter det, som alle de andre løber efter. Jeg kan bedre lide at prøve at lede lidt der, hvor de andre ikke gider at lede. Jeg tror, man kan lave bedre investeringer der. Warren Buffett, han siger jo, at man skal være grådig, når andre de er frygtsomme, og man skal være frygtsom, når andre de er grådige. Jeg synes, der er utrolig meget grådighed i øjeblikket inden
på fedme.
Fedme-relaterede aktier. Mm-hmm.
Og så kan vi lige gå videre til tredje aktie på min liste her. Det er jo Zealand Pharma, som jo virkelig er blevet jagtet af investorerne også i
lige
håb
præcis,
om,
ja.
at de midler, de har i udviklingen, kan komme ind på det her marked og tage markedsandele på et eller andet tidspunkt og blive guldrendet for selskabet. Den aktie er virkelig løbet stærkt i år også. Den er op med 65%, og det endda efter, at den de seneste par uger lige har faldet 12% fra toppen. Men altså, i modsætning til Novo, så er der jo ikke sådan et salgstal, man kan binde det her op på. Det er jo rigtig meget forhåbninger. Og årsagen til, at jeg egentlig tog den med på min liste der ved nytår, det var, at jeg spekulerede lidt i, om Zealand Pharma kunne blive et af de næste selskaber, der bliver opkøbt inden for den her branche. Altså fordi der er jo flere af de store farmaselskaber, som ikke er inde i vægttabsmarkedet, og vi har set flere større opkøb. Så der kunne man måske godt forestille sig, at Zealand kunne komme i spil der. Til gengæld så har vi mærket et interview, topchefen Adam Steensberg har været ude at give i forhold til, om man vil indgå i alliancer eller samarbejder med medicinalgiganter, der banker på døren hos selskabet. Og der lyder svaret fra ham noget i retning af, at han ved godt, at han sidder på en potentiel guldmine. Jeg har et citat her. Citat. Alle topchefer i Big Pharma har sagt, at de skal være i fedme. Det er jo ret unikt, eftersom flere af dem ikke har en pipeline, så der er stor interesse. Men det er ikke sådan, at vi føler, at vi har behov for Big Pharma lige nu, men vi tager de snakke, der skal være, for at se, hvad mulighederne er.
Mm.
Så... Vores helt store vinder i C25 indtil videre, det er Zealand.
Ja, og så mangler du den sidste, er det rigtigt?
Ja, Pandora. Og der skal vi over i smykkebranchen. Det er Pandora, ja. Og det er jo et selskab.
Det er den største smykkeproducent.
Et selskab, som har været på børsmarkedet i 12 år, og der har i hvert fald været gang i den i den kursgraf i den periode. Altså, der har jo været enorme op- og nedture af... Kæmpe skuffelser, kæmpe forhåbninger, og selskabet det er nu et sted, hvor at forretningen den kører rigtig, rigtig godt. Stærk cashflow, masser af penge ind, og de præsenterede en ny strategi i efteråret på Kapitalmarkedsdag i London, hvor de over de kommende år frem til 2026 går efter en organisk vækst på 7-9%, en EBIT-margin på 26-27%, så det er jo sådan en størrelsesorden, som de fleste jo vil synes lyder interessant. Og samtidig med så... er selskabet godt i gang med at foretage aktier tilbagekøb. Og det kan ifølge investorer i selskabet få indtjening per aktie til at fordoble fra 54 kroner per aktie i 2022 til omkring 100 i 2026. Så den stiger ligesom lagt for selskabet.
Fantastisk,
og det er jo også kun aflæses på aktiekursen, hvor det er gået rigtig, rigtig stærkt. Og den er så op med 17,7% i år, så den er ligesom bullet videre. Det var en af de bedste C25-aktier sidste år, og 2024 var kun 7 dage gammel, da Pandora kunne udsende årets første opjustering, hvor det var efter succesfuldt julesalg, der opjusterede de væksten til 8% for hele 2023. Og da det endelige regnskab det landede her i februar, der var der salgsrekord på 28 milliarder kroner. Så det kører for selskabet, og i 2024 der regner man lige nu med en vækst på 6-9%. Så
Er det en aktie, I kunne finde på at kigge nærmere på?
Altså, vi følger ikke så meget med i den, men det er også fordi, vi har ret mange aktier inden for forbrugssektoren, så det er ikke sådan lige det sted, vi leder efter flest idéer i øjeblikket. Nej. Der, i Europa, der har vi for eksempel Boost, og vi har Puma, og vi har Adidas, ja, og Pirelli, så vi har, vi har sådan set nok inden for den sektor. Men det er klart, det er jo vi kan jo godt lide selskaber, som tjener gode penge, og som sender dem ud til aktionærerne.
Ja, ja, lige præcis. Og hvad siger du, Johnny?
Jamen, jeg er meget enig med Johannes. Altså, jeg siger bare, hvis de kommer til at udvise lidt mere stabilitet over, ja, i en årrække, så vil vi sagtens kunne kigge ind i den. Men det har været noget op og ned, synes jeg. Og det er ikke rigtig noget for os.
Nej, der skal være mere stabil, ja, aktie. Men med de der forbrugsaktier, som du har, Johannes, hvor god afkast har de givet for jer?
Det har faktisk været nogle af vores dårlige aktier. De har ikke givet det afkast, som vi havde håbet på. Altså, det er også fordi forbruget har gået lidt sløjt i Europa. Det var alt sammen nogle europæiske aktier.
Ja.
Så der kan man sige, der har vi forhåbningerne til fremtiden. Vi synes, det er nogle gode selskaber, og vi synes, de er stille og roligt vinder markedsandel og tjener flere penge, så på et tidspunkt så kommer aktiemarkedet til at belønne dem, tror vi på.
Så det er nogen, I holder fast i?
Ja, det er det bestemt.
Nu skal det handle om høreapparatindustrien. Demant ejer nu mere end 12% af GN Store Nord. Jakob Have, som er stifter af Compound Invest, ham havde vi faktisk i studiet her i forrige podcast, kalder det lige frem en giftpille, at GN Demant køber sig voldsomt op i GN. Hvad mener I, Johnny? Du har jo Demant-aktien.
Ja, ja.
Hvorfor køber du op i GN, hvis man kan sige det sådan?
Nej, men jeg køber op i GN, og nu er det også Demant Invest, og det er,
ja,
så ikke det,
ja,
første
til Demant.
Så det skal vi lige huske på.
Ja, det skal vi.
Så det er to forskellige synspunkter.
Ja, det er rigtigt. Det er godt med den præcisering. Ja.
Jeg vil sige, at jeg synes, det vil være underligt, hvis det børsnoterede Demant, de går ind og så køber hele GN Store Nord. Demant, der er i gang med en struktureringsproces, hvor de koncentrerer sig omkring kun at have hearing healthcare. Og så lige pludselig går op og køber GN, hvor deres hearing division udgør under 40% af omsætningen, vil være lidt mystisk for mig. Men jeg kunne da godt se, det er måske en konstellation sammen med en kapitalfond eller lignende, købe måske GN, hvor de så fik udskilt deres hearing-division, og så slog den ind. Det vil for mig give mere mening.
Men så taler du faktisk lidt ind i det samme, som Jakob Have gør, fordi når han siger, det er en poison pill, så er det jo ikke fordi, at han mener, at D-mand er på vej til at ville overtage GN, men så faktisk tværtimod, så siger han, at når man sidder på de her 12,4%, som de gør nu, så kan det være for at forhindre en konkurrent i at afnotere GN på et tidspunkt, eller det, man forhindrer dermed andre i at overtage kontrollen, og indirekte så forhindrer man kapitaltilførsel fra nye ejere. Så man får noget indirekte indflydelse hos en konkurrent på den måde.
Altså, nu har de jo ikke en dominerende position endnu.
Nej.
Altså, men de har over 10%. Så selvfølgelig vil man blive hørt. Men altså, jeg ved ikke, hvor sandsynligt det er, ikke, men ingen tvivl om, at det er nok de ser det som en strategisk investering, og så kan de være med rundt om bord, hvis der skulle ske noget, og sikkert også kombineret med, at aktiekursen var meget lav der.
Hvis vi lige tager et overblik, så er GN faldet 65% siden toppen i 21, mens Demant-aktien over samme periode har ligget sådan nogenlunde uændret. Johannes Møller, du har jo Sonova i jeres portefølje. Sonova, som er den her schweiziske spiller inden for høreapparatindustrien. Hvad ser du for dig, at der kommer til at ske i den her industri, siden du har plantet et ben der?
Altså, vi blev interesseret i de her aktier tilbage i sommeren 2022, fordi at både Demant og Sonova på det tidspunkt var faldet kraftigt. De var næsten blevet halveret i kurs, fordi markedet var nervøs for, at når der kom recession, at det så ville blive solgt færre høreapparater. Og det tænkte vi, jamen ved du hvad, når folk de skal have et høreapparat, så køber de det. Vi mente ikke overhovedet, det var lige så cyklisk, som det aktiemarkedet fortalte på det tidspunkt. Og så analyserede vi faktisk både Demant og Sonova, og vi kunne bedre lide Sonova, fordi vi synes, de fik lidt mere ud af deres forretning. Altså, de har simpelthen højere marginer. Så derfor valgte vi at kaste pengene efter Sonova. Vi burde nok have, det, et bagklodskabslys burde vi have kastet dem efter Demant, fordi Demant
er
faktisk,
Demant er faktisk
oppet sig rigtig meget i den periode, og, og fået lukket en stor del af hullet til Sonova.
Okay.
Så begge aktier har været gode, men Demant ville have været bedre.
Den ville have været endnu bedre for jer. Ja. Kunne du finde på at købe op i Demant i dag?
Ikke på dagens kurs.
Nu er den blevet for dyr simpelthen. Ja. Hvad tror du, der kommer af ved at ske i den her industri?
Jamen, jeg tror, at det ender med en konsolidering mere. Altså problemet... Det grundlæggende problem, det er jo, at der stadigvæk er lidt for mange producenter, så de er ikke i stand til at hæve priserne. Det er jo en af de få industrier, hvor priserne har været faldende i de sidste 10-15 år. Og det er jo grundlæggende fordi, at man tilfører for lidt ny funktionalitet til høreapparaterne. Altså gamle mennesker, de kan ikke høre forskel på, om det er generation 17 eller 19 af de her høreapparater. og derfor så kan detailkæden kan jo ligge og spille dem ud mod hinanden.
Ja.
Og der kunne det være en fordel, hvis man lige kom ned på at være 1% mindre, så kunne man nok godt komme igennem med nogle højere prisstigninger over tid.
Jeg kan lige nævne, at Demant er næsten dobblet i kurs siden november 22, hvor den bundede ud.
Det var den periode, hvor du var inde på. Hvad tror du, der kommer til at ske, Johnny? Tror du også på en konsolidering?
Sandsynligvis ja. Mm. Så jeg er meget enig med Johannes, at det kommer til at ske, hvis man kan få lov til det. Men det er nok ikke det, man sender ind til konkurrencemyndighederne.
Men hvem er det så, der vil konsolidere med hvem?
Jamen, jeg tror faktisk, det er meget sandsynligt med GN, at på et eller andet tidspunkt kommer ind. Men mit budskab er også bare, at jeg tror bare ikke, at det er, man køber hele GN Store Nord, fordi så kommer ud de samme problemer igen, som Johannes var inde på. Grunden til, at de har kunne hæve deres marginer på hele koncernen, det er jo, at de begynder at skille sig af med de dårlige områder, og koncentrere sig omkring det gode til Hering Halskær. Så derfor vil det give meget mening, at de slog deres høreapparatdivisioner sammen, og så at det sagde nej tak til alt andet i GM Store Nord.
Det har bare vist sig, at det er utrolig svært at drive høreapparater i samme koncern som, headset. Og det er jo bare to forskellige brancher. Altså headset, det er jo sådan noget consumer electronics, det handler om nye modeller, nye farver, smart infart, reklamer og alt sådan noget. Og hørebrætter, det handler om, det er en meget, meget stille og rolig industri. Mm-hmm. Der kommer nye produkter hver andet år. Man skal ud og snakke med de der audiologer. De skal have de der gamle mennesker ind i klinikkerne og få fittet nogle hørebrætter på dem. Det passer bare dårligt kulturmæssigt. Fordi det ene, det handler om at holde omkostningerne nede og være super hurtig på det hele. Meget, meget lean. Og det med hørebrætterne, det handler lidt om nogle andre ting. Det handler noget om noget stabilitet og noget troværdighed. Men for eksempel vil jeg også tro, at man skal have meget lavere omsætningshastighed på personale og sådan noget. Det er jo noget, man vil lægge væk på.
Og det er vel også meget mindre prisfølsomt, altså et høreapparat end et headset.
Ja, det tror jeg. Når først folk er nede i klinikken, så gør de jo det, som klinikken anbefaler dem. Ja. Så det, der har været producenternes problem, det er jo, at klinikkerne har forhandlet meget hårdt over for producenterne. Hvis man kigger på branchen over de sidste 20 år, så den store vinder har jo faktisk ikke været en af producenterne. Det har jo været en af klinikkerne, altså dem, der hedder Amplifon nede i Italien. Jeg tror, de næsten har fået dobblet deres marginer, fordi at de sidder ligesom med slutkunden, som ikke er så prisfølsom, og så kan de hele tiden ligge og spille de her producenter ud mod hinanden, så de får billigere private label apparater.
Hvor ser du Sonova hen i det her, konsolideringsprojekt?
Jamen, jeg tror også godt, de kunne være interesseret i at tage GN, høreapparat del. Men det bliver jo lidt svært nu, hvor Demant er inde og sidde der på de der...
Og ved at gafle sig mere og mere ind på den. Ja. Så hvor skal man placere sig som investor?
Altså, jeg vil ikke ture spekulere. Jeg går aldrig ind i sådan noget med at spekulere i at sige, jeg tror, der kommer til at ske det og det. Altså, jeg vil købe et fundamentalt sundt selskab. Ja. Og der, hvis jeg skulle være langsigtig investor, så ville jeg enten tage Demant eller Sonova. Det er dem, der ligesom har vist, at de over tid kan vinde markedsandel og tjene gode penge på at være i den her industri. Vise noget stabilitet i forhold til at tjene gode penge år efter år. Så det er der, jeg vil satse. GN har været en rollercoaster over igennem mange år.
Så GN dømmer du ude?
Hvis jeg skulle eje en aktie i 10 år, så ville jeg ikke turde putte mine penge efter GN.
Helt enig.
Og du er enig?
Ja, fuldstændig enig. Ja. Altså, hørebrætindustrien er jo ikke så cyklisk, som Johannes var inde på. Altså, de siger jo selv, til deres kapitalmarkedsdag, en strukturel vækst på, regner de med, at de kan få på 6-8%, 2% i at være noget ekvisition. Så det er op 8-10%, at Demant vokser. Det er så mere end, for det er så, hvor de stadigvæk tager markedsandel, så markedsvæksten ligger lidt under, og de køber aktier tilbage, som ved at Johannes også kan lide jo ikke, at når de ikke skal bruge kapital, køber aktier tilbage, og de kan forbedre deres marginer, jamen så har du måske omkring en tocifret EPS-vækst, når du kigger. Så det er fint.
vi har jo GN Store Nord i vores årsdagsportefølje her i podcasten, og det er faktisk den aktie, hvor vi ligger med den største urealiserede kursgevinst målt i procent. Vi er lige nu oppe med 48% på den fra vores købskurs. Det er Lars Hytting, der har valgt den, og vi har haft.
Han er meget glad for
længe,
den.
Og der har så også været ret markante udsving i den undervejs, fordi han fik den samlet op på et rigtig, rigtig godt tidspunkt i kurs 127, og så strøg den opad, og så kom der alt det ballade her i GN omkring kapitaludvidelse, ikke kapitaludvidelse, og ledelsen måtte bakke på det her store aktiesalg, som endte med at blive trukket efter aktionær modstand. Og så den så vendt rundt igen nu, og nu ligger den så i kurs 189. Og der synes jeg jo igen, at det bliver interessant med den kapitalmarkedsdag, de har i starten af maj måned, hvor at den nye ledelse i GN, de som skal tegne stregerne til, hvad er det, de har tilbydet.
Hvad der kommer til at ske. Det var lige før, vi fik lidt drama ud af høreapparatindustrien. Den, som jo ellers ligger lidt stille. Tak skal I have. Da jeg sad i går og skulle skrive manus til den her podcast, så prøvede jeg at spørge ChatGPT for at se, hvad den foreslog, når vi skulle diskutere tech-aktier. Det tænkte jeg var genialt, fordi tech-aktier er jo nogle af de aktier, der har trukket mest op det seneste år, i hvert fald i 23, genkendt i de magiske 7, Meta, Alphabet, Microsoft, Nvidia, Amazon, Apple og Tesla. Og det, ChatGPT'en foreslog, det var jo at se både på muligheder og risici, det er selvfølgelig klart, og så spurgte jeg den også, hvor er de største risici? Og så siger den, nummer et, det er markedsvolatilitet, nummer to er de regulatoriske risici, altså love og kravændringer, nummer tre, det er den hårde konkurrence i markedet, nummer fire, det er den hurtige teknologiske udvikling, dernæst cybersecurity og afhængighed af nøglepersoner. Og Johannes Møller, investering i ny teknologi, skrev du til mig, kan være både meget lønsomt og også meget farligt. Er du enig i det, ChatGPT'en kommer op og siger her som risici, eller hvor ser du, at det er farligt?
Jamen, jeg synes, det er svært, når der kommer ny teknologi. Det er, man kan jo godt se, at der er noget, der kommer til at forandre verden. Altså, dengang vi stod over for internettet, så kan vi godt se, at det bringer verden et andet sted hen, og det er det samme, vi kan se med kunstig intelligens nu. Det er da bare utroligt svært, det at sige, jamen, hvad er det så for en forretningsmodel, der kommer til at virke? Hvad er det for nogle selskaber, der kommer til at tjene penge på det? Og jeg så bare en rigtig sjov oversigt, så vil jeg lige prøve bare at nævne nogle eksempler på, hvordan at det faktisk ikke er dem, der var tidligt inde i en industri, som er dem, der blev branchevinderne. Altså man kan jo godt tro, at Google, de er jo dem, der opfandt søgemaskinen, men det var det jo ikke. Det var nogen, der hed Yahoo inden dem.
Ja.
Og det var jo faktisk heller ikke Facebook, der opfandt sociale medier. Det var nogen, der hed MySpace. Og på smartphone, der kan man godt tro, at det blev opfundet af Apple, men det var jo dem, der hed BlackBerry.
Ja.
Og de her selskaber, de er jo nærmest ikke eksisterende i dag.
Det var dengang, alle skulle have sådan en BlackBerry, kan I huske det? Det var meget smart.
Ja, Obama, han havde en.
Ja.
Og dengang internettet kom, der troede man jo, at der var sådan det, der hed Internet Service Providers, altså dem, der ligesom forbandt folk op på internettet. I Danmark havde vi jo Claus Riske, han havde jo Cyber City.
Ja.
Det troede man jo, det var kæmpestort. Der var det her selskab i USA, der hed AOL, som endte med at købe Time Warner. Og teleselskaberne havde jo kæmpe markedsværdi. Det var nogle af verdens mest værdifulde selskaber for 20 år siden, fordi man troede, det var dem, der kom til at score kassen på internettet. Og det har bare vist sig, at de bliver bare sådan en infrastrukturprovider, uden at få noget pris ud af det overhovedet. Så det, man altid bare skal være utrolig varsom på, synes jeg, når man ser på nye teknologier og sådan noget, det er at finde ud af, hvad er det egentlig for nogle... Altså det kan være svært, utrolig svært på forhånd at sige, hvad er det for nogle selskaber, der kommer til at vinde på det her.
Ja.
Så der vil jeg hellere lige steppe lidt tilbage og så sige, at vi bliver nødt til lige at prøve at se, det bliver nødt til lige at være sådan lidt mere sat i sten, hvad retning branchen bevæger sig i. Og så synes jeg, at noget, man jo for eksempel kan gøre med kunstig intelligens, det er jo det samme, som internettet har gjort. Det er jo, at det kommer til at påvirke rigtig mange af de virksomheder, vi har investeret i allerede. Altså jeg er sikker på, at banker bliver meget mere effektive med kunstig intelligens. Jeg er sikker på, at transportvirksomheder bliver meget mere effektive, ligesom de er blevet meget mere effektive med internettet. Så man kan sagtens tjene penge på kunstig intelligens, bare i ved at investere i traditionelle virksomheder, tror jeg.
Du har jo selv investeret i TSMC.
Ja.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Som de leverer jo mikrochips til blandt andet Nvidia.
Ja. Det er kun en lille del af deres forretning. Jeg tror, det er 3-5% på nuværende tidspunkt. Og man tror, det kommer til at være mere over tid. Men det, de mest laver, det er, at de laver chips til smartphones, og så laver de chips til datacenter.
Hvorfor har du lige investeret i den?
Det, vi godt kunne lide ved TSMC, det var, at de havde over 80% markedsandel. Altså, de sidder med en utrolig dominerende position. De er utrolig svære at komme udenom, og det har vist sig, at de er utrolig gode til at være teknologisk førende. Så det var nærmest sådan en monopol i den virksomhed.
Så når du sidder og kigger på den liste, du lige ramsede op før, med de virksomheder, som jo er history nu nærmest, er det så derfor, du går ind i TSMC? Altså, hvad er det, du tænker omkring dem?
Jamen, det er netop en af de ting, vi godt kan lide ved dem. Vi tænker, nærmest uanset hvad der sker i den her semiconductor-industri, så tror vi, TSMC de vil have en rigtig stærk markedsposition om 5-10 år.
Johnny, du har NNIT-aktien. Men hvordan ser du på tech-aktier som investering?
Jamen, det er altså tech, det er efterhånden også ved at blive en moden industri. Og jeg er også meget enig med Johannes.
En moden industri?
En moden industri.
Ja, moden industri,
så,
ja.
Så er det ikke alle sammen, der bare er high flyers, ikke?
Ja.
Vi kan se semiconductor, ikke, som er et godt eksempel. Det er jo det, har der været i rigtig mange år, og nu har vi så en markedsdominerende spiller, TSMC, der.
Ja.
Så mange af de tech-selskaber og tech-service er jo noget, som vi er vant til at købe nu. Så det er ikke så high-flying. Der er stadigvæk high-flyers, det er der ingen tvivl om. Når du får noget kunstig intelligens og lignende, ikke? Jamen, så er det svært at prises, fordi at, vi tænker lineært, og hvis de slår igennem, men jeg er enig med Johannes, vi ved bare sjældent, hvem er det, der bliver vinderne, men dem, der så bliver vinderne, så kommer de til at vokse eksponentielt. Så derfor er det meget, meget svært at så pick up. Men jeg holder, altså, jeg kan rigtig godt lide tech, og jeg kan også lide tech på den måde som Johannes, at der er rigtig mange af vores selskaber, som får glæde af det, fordi at vi kommer til at se, at selskaberne, almindelige selskaber, kommer til at investere i IT, og dermed så får de, kan de forbedre deres marginer væsentligt.
Men hvordan investerer du så i tech?
Vi har også tech investeret indirekte, hvis vi kører nogle passive indeksfonde.
Ja. Nogle globale fonde.
Ja, det er netop, så noget af vores portefølje følger markedet, og så bruger vi nogle aktive forvaltere, det kunne godt være Johannes, og så siger vi til de aktive forvaltere, I skal tage nogle bets, I skal ikke bare være pseudo-aktive, I skal være 100% aktive, så det er også derfor, vi godt kan lide en tilgang som Johannes, og siger, jamen, jeg finder noget, det er min ekspertise, og det holder man indenfor. Så når vi bruger aktive forvaltere, så skal det være på samme måde, som Johannes siger.
Johannes, nu har I investeret i den her TSMC. Har du kigget på andre semiconductors, hvor du tænker, de kunne sgu også være spændende at købe?
Det har jeg ikke lige sådan helt for nærværende. Det er ikke lige der, hvor jeg sidder og bruger allermest af mit krudt.
Nej, så du føler, I er dækket ind med den her?
Ja, jeg synes, vi er rigtig fint dækket ind.
Ja, ja.
Men det er jo meget tydeligt i markedet, der jagter investorer jo alt inden for den her industri. Og hvis du nu tager Nvidia, altså det er jo den dyreste aktie i S&P 500-indekset mål på hvad man betaler for en kron salg. Altså det siger jo noget om, at der er enorme forventninger indbygget i den aktie, og det har jo været en fantastisk investering, men hvor langt kan det blive ved med at løbe, og kommer man for sent ind i det? Det er jo altid det spørgsmål, man skal stille sig selv, inden man trykker på købsknappen i den her slags hyped bobler i aktiemarkedet.
Nu har, og de her Magnificent Seven, nu har vi jo set, at nogle af dem er jo ved at ryge ud. Altså Tesla og Apple, de er jo faldet kraftigt siden nytår, altså i år. Så alle kan vel ikke følge med i den her stigning, der er i tech-aktierne?
Nej, men Tesla er jo også ramt af noget andet. Der er prispres i branchen, som de jo selv har været med til at starte med alle deres prisreduktioner. Der kommer masser af konkurrenter ind på markedet, og er det altså, der er selvfølgelig en masse tech i Tesla, men det er jo altså også en bilproducent, der skal ud og sælge nogle biler på et svært bilmarked. Så der er jo en årsag til, at Tesla-aktien er udfordret. Mm.
Men man skal vel som investor holde øje med lige præcis, altså hvordan går det inden for, som du siger, du tager semiconductors, man skal vel stadigvæk være investeret på en eller anden måde, fordi vi kommer ikke udenom, at kunstig intelligens, det er jo kommet for at blive.
Altså, jeg synes kun, man skal investere i ting, man tror, der er gode investeringer, så er jeg fuldstændig ligeglad med, hvad andre folk de gør.
Ja.
Så hvis ikke jeg kan finde nogle gode investeringsidéer, hvor jeg synes, jeg kan finde et godt selskab til en god værdiansættelse, så er jeg ligeglad med, hvad andre folk de gør. Altså, dengang vi startede vores fond for 3 år siden, Der var der jo det eneste, folk kunne snakke om dengang, det var grønne investeringer.
Ja.
Og det var, hvor de er henne nu. Altså, det har været elendige investeringer næsten alle sammen, fordi man glemte at kigge på, om der var en ordentlig forretningsmodel, og der var en ordentlig værdiansættelse. Og så løb man bare efter temaet. Jeg siger ikke, det er det samme, der sker inden for kunstig intelligens, men det er i hvert fald lidt af de samme psykologier, der er på spil.
Ja, hvis du tager en kurv af aktier inden for bilindustrien rettet mod elektrificering, så kan du se fuldstændig det samme mønster, som du kunne i de grønne aktier der. Altså, de blev jo også hypet og drevet op i nogle helt vilde kursniveauer for 2-3 år siden, og i dag der er langt de fleste af dem faldet fuldstændig sammen.
Ja.
Mm. Vi er nået til et lytterspørgsmål, som kommer fra Lasse S. Han skriver, hej, som fast lytter håber jeg og benytter nu muligheden for at stille et spørgsmål. Når en fond, der tracker et indeks eller indeholder et bredt udsnit af aktier, som ikke er handlet på samme børs, som fonden er hjemmehørende på, hvordan fungerer kursudviklingen så i praksis på fonden? Altså som for eksempel Sparindeks globale aktier, som er handlet i Danmark, indeholder primært aktier, der ikke handles i Danmark. Hvordan kan kursen så udvikle sig i åbningstiden i Danmark, når de fleste af aktierne handles i for eksempel USA, og derfor tidsforskudt? Johannes, er det noget, du kan svare på?
Det kan jeg svare helt præcis på. Jeg kan i hvert fald svare på, hvordan vi gør det på vores fond. Jeg tror, Sparinvest gør det på samme måde. På vores fond, der beregner man jo indre værdi hver halve time. Og så frem til, fra børsen åbner for investeringsforeninger i Danmark 9:45, og frem til 3:30, hvor USA åbner, der laver man det, der hedder en futuresjustering på den del af porteføljen, der er amerikanske aktier. Så vi har ca. 40% af vores aktier i USA. Hvis så, at den amerikanske future indikerer, at det amerikanske marked skal stige 1%, så ganger vi 1% på 40%, så er det 0,4% justering, man sådan set laver i den indre værdi. Så man kan med ro i sindet kan man sådan set fint handle vores investeringsforeninger også om formiddagen, og man kan heller ikke lave en god. Det er ikke sådan, at hvis man tror, at det amerikanske marked skal stige, at man så kan købe vores investeringsforening billigere om formiddagen.
Ja, nej.
og hvis der så er en enkelt selskab, hvor der kommer en meget stor selskabsnyhed, så kan vi bede om at få lavet en justering på det specifikke selskab.
Okay, ja.
Så man kan sådan set handle de her investeringsforeninger hele dagen til en fair pris. Ja. Der er ikke nogen måde at spekulere i det på.
Nej.
Ej, hvor ærgerligt.
Ja. Er der nogen andre af jer her, der vil have noget tilføje?
Nej, det var jo meget præcist.
Det var meget præcist.
Ja,
vi kunne ikke få det bedre. Simon, vi skal have en status på vores All-Star portefølje. Hvordan
vi
ser
da.
Det ud?
Jamen, vi ligger med en værdi på 626.918 kroner dags dato.
Det lyder godt.
Så det går fornuftigt, hvis man tager udgangspunkt i, at vores startbeløb ved nytår jo er 600.000 kroner stillet til rådighed af Saxo Bank, og hvor vi jo så går puljen op på årsbasis og sender overskud til velgørende formål, så hvis vi kan holde kadencen, så ender det da meget godt, det her.
Ja.
Vi har været forbi GN Store Nord, vi har været forbi Novo Nordisk i dagens podcast, men det, der sådan springer mig lidt i øjnene i porteføljen lige nu, det er faktisk FL Schmidt, som vi købte ind i november. Det er Nina Movin, der har valgt den til porteføljen. Og den er faktisk lige pludselig vokset til vores største position.
Ja.
Den er kørt rigtig, rigtig godt. Vi har et urealiseret kursgevinst på den på 31,6%. Og fordi at vi rebalancerede porteføljen ved årsskiftet, så er det faktisk er det den største position lige nu med 64.000. Så den har overhalet Novo Nordisk, som kun er på 61.000. Så jeg gjorde lige det, at jeg skrev lige til en sms til Nina her, inden vi skulle i studiet i dag, for at høre hende ad ja. Med den, hvad hun egentlig synes om udviklingen. Hun ønsker selvfølgelig god udsendelse i dag, og så skriver hun bagefter, FLS trækkes med op af minesektoren, se for eksempel stigning i boligen, etc. Alt disse mineaktier, de kommer dog fra et meget lavt udgangspunkt, medmindre der er noget selskabsspecifikt, jeg har overset. Jeg ved, du har fingeren på pulsen, skal hun så. Jeg må sige, jeg har heller ikke sådan kun se noget specifikt på FLS her de seneste uger. Men man skal selvfølgelig notere sig det her med, at de vil lave den her opsplitning af koncernen og vil frasælge en del. Og det tror jeg, at det har været en af driverne i den. Så skriver hun så, at der forventes stigende efterspørgsel efter metaller. Råvarer bredt, dels på grund af økonomisk vækst, dels på den meget kedelige baggrund, at der skal ske oprustnings militærudstyr med videre. Valuation skal der holdes øje med. FLS konkurrenter er billigere prisfastsat. For eksempel Epiroc er det værd at huske. Og så skriver hun, vi følger den.
Okay, ja. Ja. Super.
Så.
Ja.
Og jeg ved, Johnny, FLS, det er i hvert fald en aktie, du har i porteføljen.
Ja, vi har den i vores kundeportefølje, ikke? Så jeg sagde også til Nina, at tidligere dengang meddeles om, at nu vil de splitte den endnu mere op, og de kigger på et frasalg af CVN-divisionen. Det er super positivt. så kan vi få samme effekt, som vi har set hos Demand, at der, hvor de tjener flest penge, det ender tip tilbage med, og derfor skal man også passe på med lige at kunne kigge på valuation af hele FLS, kigge på FLS X cement, så ser den faktisk ganske, ganske okay ud.
Ja.
FLS, Johannes, er det...
Nej, vi har ikke kigget på den i et par år, altså vi synes tidligere, at den der cementdivision, den var lidt trist, så vi kunne bedst lide minedivisionen, men vi synes også, at de måske ikke helt får nok ud af deres minedivision. Altså deres marginer er jo væsentligt lavere end dem, som de svenske konkurrenter leverer. Så vi synes, de måske... Jeg ved ikke, om de er for dårlige til at eksekvere, eller de er positioneret inden for nogle segmenter, der ikke er helt lige så attraktive. Men vi synes, som langsigtig investor, så kunne man i hvert fald også gå lige tage et smut forbi de svenske konkurrenter og kigge på dem. Så det er Epiroc, som bliver nævnt, og Atlas Copco for eksempel.
Ja.
Nej, det er dem, undskyld. Hvad hedder de?
Boliden.
Nej, det er jo miniselskab, jeg tænkte på. Sandvik.
Ja. Yes. Så har vi jo en tech-aktie i porteføljen også. Amazon.
Ja.
Hører jo ind under den der gruppe af de fantastiske på det amerikanske aktiemarked. Den er vi oppe med 9% på. Det er faktisk også et Nina-indkøb. Og så Johnny DSV, du købte ind ved nytår, den ligger nede med 3% lige nu. Er du optimismen i behold?
Ja, ja. Jeg venter stadigvæk på opkøb.
Så. Og så er det det her DB Schenker, der...
Helt klart, helt klart. Ja.
Ja. Ja.
Der kunne være på vej.
Ja.
Og så i bunden, der ligger Alibaba, Top Danmark og Hexagon Composite, vores fantastiske aktie sidste år. Hvor vi jo oplevede, hvad det kan gøre, når en aktie bliver splittet i to. Det var Hexagon Purus, der blev splittet ud. Så vi havde lige pludselig to aktier. Og jeg tror, vi tjente omkring 45.000 på den sidste år. Men den ligger godt nede nu i år. Vi har tabt 16.000 kroner på den, så den er så til gengæld mindsket til at være vores mindste position. I porteføljen PT.
Okay, ja.
Så vi må snart have Ole ind og høre, hvad Ole Søberg han tænker.
Hvad tænker du, Johannes? Du har ikke været med til at købe nogle af de her aktier. Hvis du skulle købe en aktie til porteføljen, hvilken vil du så købe?
Altså, dem vil lige have været forbi nu, så tror jeg da helst, jeg vil købe DSV. Det synes jeg er klart, det bedste selskab.
Ja, der kan du godt se noget potentiale.
Ja.
Ja, selvom det er nede.
Jeg vil så dog sige, selvom det siger jo lidt om investeringscase, at vi skal sætte vores lid til et statsejet tysk.
Ja, ja, lige for ja. Vi skal til at slutte Investor-podcasten for denne omgang. Hvis du har ris eller ros eller et spørgsmål, du gerne vil have med, så skriv til investor@bursen.dk. I studiet i dag, Johannes Møller, partner og porteføljeforvalter i MW Compounders. Johnny Madsen, partner og investeringschef i formue og investeringspleje. Simon Kirketær, Børsens investorredaktør. Peter Emil Witt stod for teknikken. Mit navn er Tina Rissing. Tak fordi du lyttede med.